Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Landbou Radio tyd, dag sê en hartlik welkom van my Limarie Lou. So lyk vandag se program. In die skaapherder Leon Kreer se Woensdag wenk praat hy oor die rol van kolostrum in natuurlike gesondheid. Paul Roos van die Hoofveld Bonsmara groep gee ons meer besonderhede oor hulle veiling op 3 September. Ashley Grimsel van Voermol Voere vertel ons van hulle produk Supermol en die senior voerkraal veearts Dr. Dirk Verwoerd van Kern Beef gesels oor back en klouseer.
Dis nie net 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Ons begin die program met die skaapherder Leon Kreer se Woensdag wenk.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. En ons wil daarom weer eens dankie sê vir almal wat kommentare lewer op die Woensdag wenke. Dit maak dit daarom die moeite werd dat ons weet die mense kyk daarom daarna en julle waardeer daarom wat ons hier sou doen. Nou vandag gaan ek praat want in die laaste paar weke het ek baie navraag gekry, baie van lammers wat doodgaan. En almal kan jy amper so reg deur die bank hoor, die lammertjie was klein, die ooi het nie melk gehad nie. En nou boere en boerinne wil ek nou praat oor hierdie kwessie, want dis nou 'n ding wat ons nie gaan reg maak in die ooi voor alvoor ons nie die voeding reg doen nie. En dit is kolostrum en die belang van kolostrum. Nou almal vra, hoe kan ek kunsbies maak? Ons kan nie. Ons kan melk maak wat sekerlik nou maar dieselfde hoeveelheid vet in net of proteïene bylas, maar ons kan nie kunsbies maak nie. Nou ek het 'n artikel gekry, baie goeie artikel, wat baie pertinent gaan oor die belang van kolostrum. En selfs ek het nou daar baie geleer. En daar het ek geleer dat kolostrum, die kwaliteit kolostrum, speel 'n rol by die dier se vrugbaarheid later, met die lam se vrugbaarheid later. Dit speel 'n rol met die groei van die lam tot in naspeen ouderdom en dit speel 'n rol met die melkproduksie van. Daar is 'n klomp faktore wat aan goeie kolostrum toegeskryf word. So vandag wil ek nou praat spesifiek oor hoe belangrik is dit dat ons die ooe reg voorberei sodat hulle goeie kolostrum of biesmelk produseer. Nou, dit het ons nou al voorheen gedoen om te sê prikkelvoeding 6 weke voor dektyd, dat daar behoorlike plasenta ontwikkeling is en dat daai plasenta ontwikkeling is gekoppel aan die kolostrum kwaliteit. Nou, julle onthou ek het gepraat van 3 keys by kolostrum. Quality, quantity and quickly. Hulle moet dit baie vinnig kry. Daai lammers moet dit tussen 2 en 3 ure na geboorte moet hulle 'n volledige pens vol kolostrum kry. Anders gaan hulle nie. Daarna word dit nie meer opgeneem nie en die kolostrum verloor sy kwaliteit na daai tyd. Hulle hou dit nie vir 'n lang tyd nie. Yes, daar is nog kolostrum en dit lyk nog 'n bietjie dikker, maar dit nie daarin wat daar moet in wees nie. Nou wat moet daar in wees? Daar's 'n klomp faktore, 'n klomp middele binne in die kolostrum. Nommer 1, proteïene. Nommer 2, vette wat in die kolostrum voorkom. 3, vitamines wat daar voorkom. Laktose, minerale, hormone, ensieme en peptide. Al die faktore is daar om die lammerkie binne sy eerste 3 ure te ondersteun en die eerste 3 dae te ondersteun. Dit is net die samenstelling van die kolostrum. Nou dit kan ons so amper in 'n manier probeer namaak. As 'n mens nou baie vindingryk is, maar dit gaan verskriklik duur wees. Maar die ander probleem is lammer oorlewing. Binne in kolostrum, boere en boerinne, is daar antimikrobes. Die IgG globuline, die immunoglobuline, dit kan ons nie namaak nie. Dit kom van die ooi af. Dit help nie ons gee 'n beeste immunoglobuline vir 'n skaap nie. 'N Beeste het 'n totaal ander immuniteit en ander siektes waar hulle immuun was teen. Die kolostrum is anti-inflammatories. So dit help daai diere wat ons laas gepraat het van natpekkie sindroom wat die darms aantas, hierdie anti-inflammatoriese aksie van kolostrum verhoed laat so iets kan gebeur. Dan is daar groeifaktor. Dis die belangrikes. Die groeifaktor wat ons kry, wat die spysverteringskanaal ontwikkeling ondersteun. Dit kry ons in die kolostrum, in daai eerste kolostrum, daai 3 ure sinne. Daarna verdwyn dit. Die groeihormoon, die immuno, ons praat van die insulien tipe groeifaktor, IGF-1. Dit kom voor binne in daai kolostrum. Nou het ek maar 'n paar goed genoem wat in die kolostrum voorkom, wat baie belangrik is. So ek wil vir julle vandag sê, spandeer meer aandag aan jou ooi se voorbereiding voor dektyd, as wat 'n mens probeer om later met vitamines en minerale en allerhande boost en supplemente en goeders te probeer om dit te doen, want ons kan niks verbeter aan daardie kolostrum as dit verby is nie. As daai placenta neergelê het, dan hang dit af hoe gaan die kolostrum lyk. Daai kolostrum bepaal gaan lammers oorleef of nie. Nie iets anders nie. 'N Kolostrum, 'n koeimelk met ekstra melkpoeier en 'n eier en allerhande glikose en allerhande goeders wat jy sê, daai gaan nie 'n lamle. Yes, ek weet van julle lammers oorleef. Ek en Jansie het 28 lammers groot gemaak op sommige van hulle sonder dat hulle kolostrum gekry het. Maar dit was intensiewe harde werk om te doen. So ons wil hê 'n ooi moet 'n lam groot maak, moet sy goeie kolostrum hê. 3 kies, quality, quantity, quickly, en dit gaan jy met die ooi se voeding regkry voordat jy die ooi laat dek. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop ek sien van julle week na volgende week wanneer ons in Potchefstroom of tussen Potch en Parys bietjie gaan kursusse aanbied. 'N Mooi dag vir julle.
Jy luister na Landbou Radio.
Ek gesels nou met Paul Roos van die Hoofveld Bonsmara groep oor hulle veiling op 3 September. Die veiling vind plaas by Jonkersdam in Standerton. Paul, baie welkom by Landbou Radio. Kan jy vir my 'n bietjie meer vertel oor die geskiedenis van die veiling?
Goeiedag Limerie, baie dankie vir die geleentheid. Goeiedag luisteraars. Ons het eintlik 'n baie ryk geskiedenis. Die eerste veiling is al reeds in 1999 gehou, so hierdie is dan nou ons 26ste veiling wat ons dan nou vanjaar gaan aanbied.
Ja, julle as groep teelers lê baie klem op vroegryp diere. Hoekom is dit so?
Maar jy is 100% reg as jy dit sê. Ek dink in die eerste plek, ons area laat ons nie toe om met enige ander tipe beeste boer nie. Ons koue suur Hoofveld druk hou maar 'n rigting in en dit is maar 'n vroegryp beest met hoë kapasiteit. Hoekom ek sê kapasiteit is, ons winters is ons voedingswaarde van ons grasse maar van 'n baie laag gehalte en die beeste moet dan genoegsaam van die gras kan inneem om iets daar uit te kry. So ja, ek dink saam met dit kry ou nou al die voordele van 'n vroegry beest wat eintlik enige plek in Suider-Afrika kan aanpas en so ek dink is 'n baie goeie voordeel wat ons het en die kopers is baie tevrede en gelukkig met die vroegry diere wat hulle op hierdie veiling kry.
Hoe lyk die aanbod vanjaar, Paul?
Die Marie, ons het 30 bulle wat ons aanbied vanjaar, wat deur 'n streng seleksieproses gegaan het. So ons is baie trots op die bulle wat ons aanbied en ja, ons het nog elke jaar baie goeie kommentaar en terugvoer gekry oor die bulle wat ons dan nou op hierdie veiling verkoop. Ons het dan ook so 3 jaar terug het ons begin om so 'n paar kommersiële vroulike diere ook aan te bied op die veiling. Ons het eintlik die water getoets en elke jaar doen dit eintlik nog baie baie goed. So ons het vanjaar het ons so 30 vroulike diere ook, kommersiële vroulike diere wat op die veiling aangebied gaan word. En so die ouens kan daarna uitsien om so 'n paar vroulike diere as ook 'n bulhuis te vat.
Wie verkoop vanjaar almal op die veiling?
Jong, ons het 'n permanente ledegroep wat bestaan uit Syferfontein Bonsmaras, Bloukraan Bonsmaras, Bonrou Bonsmaras wat nou myself is en dan het ons ook vir RJ Bonsmaras en dan het ons nou vanjaar het ons ook 2 gasverkopers naamlik Rietvlei en Meyersvlei Bonsmaras.
Paul, die Bonsmara ras bly die gunsteling rooi bees en daar's geweldige navraag vir stoetdiere, veral vroulike diere. Waarin kan dit toegeskryf word?
Dit is ons het geweldig nuwe jong teelers wat die mark betree. Ek dink daar's is amper 20 op gemiddeld elke jaar 20 tot 25 nuwe stoetrye wat geregistreer word. So dit groei teen 'n enorme tempo en die ouetjies, ek meen die mense koop hierdie jong vroulike diere op om hulle stoetrye se basis te maak, jy weet. So en dan het ons kommersiële ouens wat die Bonsmara vroulike dier gebruik. Wanneer daar kruisdeling gedoen word. Jy weet, maar hulle hou die Bonsmara koeie suiwer.
Dit was Paul Roos van die Hoofveld Bonsmara groep. En nou praat ek met Ashley Grimsel van Voermol Voere oor 'n produk met die naam Supermol. Ashley, baie welkom by Landbou Radio. Op watter weidingstipes kan boere Voermol Supermol gebruik?
Baie dankie, Limerie. So, boere kan Voermol Supermol op groen aktief groeiende weidings gebruik en ons gebruik gewoonlik die duimreël 1 maand na jy jou eerste goeie reëns gekry het, kan jy daai tipe produkte begin aanwend. So dis wanneer jy die beste is om hom te gebruik.
Ashley, hoe pas Supermol in koei kalf stelsels in?
So ons sê gewoonlik 'n vleisbeeskoe het 100 kritiese produserende dae. En dis gewoonlik in daai laaste trimester, so 30 dae voor sy kalf en dan 60 tot 70 dae na sy gekalf het, is haar belangrikste produserende dae in daai produksiejaar van die koe. En daar sal ons gewoonlik 'n produksielek aanwend. Wat met koeie gebeur, sodra hulle gekalf het, gaan hulle in 'n negatiewe energiebalans en ons moet daar dan 'n produksielek aanvul om daai energiebalans aan te vul. En dis waar ons Voermol Supermol saamvul. So ons spreek daai hoë voedingsbehoefte van die produserende koeie aan en ons sien dan ook in daai koeie 'n verbeterde herbesettingssyfer, hoër speengewigte in die kalvers wat hulle dan in daai seisoen sal speen en dan spaar ons ook op daai koeie se kondisie om dan daai negatiewe energiebalans aan te spreek. Dieselfde geld dan ook vir ons vers. Ons kan ook Voermol Supermol by ons vers gebruik wat ook 'n hoër voedingsbehoefte het as 'n dier wat net in onderhoud sal wees.
En hoe pas Supermol in sogenaamde backgrounding stelsels in? Wat is backgrounding stelsels, Ashley?
So backgrounding stelsels is veldvoorbereiding voor 'n kalf voerkraal toe gaan en daar is ons fokus om op die raam en spiere van daai kalf te ontwikkel. So ons soek 'n lekker stadige groei vir daai kalvers, gewoonlik onder 'n kilogram, ons sê nie meer as 1.2 kg 'n dag moet hulle groei. En op die groen aktief groeiende weidings sien ons 'n baie goeie respons met Supermol op daai tipe weidings met jong diere. En dis net oor ons ook hulle beperkende voedingsstowwe wat energie, fosfaat en diervlieproteïen is, aanspreek op daai weidings deur Supermol te gebruik.
So, wat sou jy nou sê, wat is die voordele van Supermol vir beeste?
So die voordele is veral sy proteïen inhoud, ook die diervlieproteïen inhoud, die energiekomponent wat met die produk bykom. Hy is baie hoog in minerale, veral in fosfaat. Hy bevat ook baie spoorminerale en van hulle is in die organiese spoorminerale. Hy bevat ook 'n medikament wat jou energiedoeltreffendheid op jou weidings verbeter.
En wat is die aanbevole innames vir beeste?
Die aanbevole innames is 1 tot 1.2 kg per bees per dag. Ja, ons het baie goeie welslae het ons met supermol gekry in beide koeikool stelsels en in backgrounding stelsels, maar ook om jong billetjies uit te groei. Reg oor die land word hy baie goed aangewend, so sy naam is bekend en hy doen baie goed.
Dit was Ashley Grimsel van Voermol Voere. My laaste gas is Dr. Dirk Verwoerd. Hy is een van 'n span veeartse by Karen Beef, wat vandag met my gesels oor back and closure en die situasie tans. Dokter, wat behels jou werk by Karen Beef?
Ja, ek dink miskien moet ek begin weer te sê, my mandaat by Karen Beef is alles en enigiets wat enigiets te doen het met die gezondheid en produksie van Karen Beefse beeste. So dis 'n groot getal natuurlik, ek dink 400.000 'n jaar is 'n veilige syfer, maar dit beteken dat mense op 'n klomp stelsels en sisteme en so aan fokus, dit ontwikkel, verbeter die hele tyd. Ek dink miskien moet ek sê dat as 'n veearts van 35 jaar in die diereproduksiebedryf fokus op infeksiesiektes hoofsaaklik, is daar altyd 3 kriteria of stelle kriteria wat my lei om enige besluit of aanbeveling te maak. Die eerste een is eties, welsyn, diere gedrag, diere hantering, pyn, al die dinge wat daarmee gepaard gaan. En in daardie kategorie het ons alles oorgebou. Ons het 14 hanteringsgeriewe op Heidelberg oorgebou op die mees moderne manier, die veiligste, die sogenaamde cattle-friendly handling stelsels wat is gebruik, dit is alles deel daarvan. Die tweede een is die wetenskaplike onderbou. So ons doen geweldig baie proewe, ons doen evaluasies, ons evalueer middels, medisynes, enstowwe, allerhande farmaseutiese produkte, produksiestelsels. Ons probeer regtig om wetenskaplike gefundeerde besluite te maak. En die derde een is die ekonomie, die ekonomiese sinvolheid van wat jy doen. So alles wat ons doen meet ons in terme van hoe maak dit sin in 'n ekonomies suksesvolle produksiestelsel. So in 'n netedop is dit miskien 'n samenvatting van wat ek doen.
Daar is nou maar 'n paar vrae oor julle biosekuriteit en hoe back and closure kon uitbreek. Hoe verseker 'n maatskappy soos julle dat goeie biosekuriteit toegepas word?
Die een is die aktiewe bron en dit is natuurlik beeste wat dan nou aktief virus vermenigvuldig en dit uitskei en nou ander beeste aansteek. En die tweede is die passiewe bron, dus daai stukkie mis wat jy op jou skoene dra en so aan, en jou kar en al die dinge wat daarmee saamgaan. So miskien die tweede eerste, dit is relatief minder belangrik, maar ons het vreselike stelsels om karre, voertuie, alles wat by ons in en uitgaan te was, te sproei, mense stap deur sproeikaste, al daai goed is in plek. So dan wil ons graag die boksies tik, soos hulle sê, en dan fokus op die grootste en belangrikste risiko. En dit is die diere self. En daarvoor het ons 'n stelsel van quarantaine fasiliteite, 10 van hulle, dwars deur die land versprei, waar daar vir 'n 28 dae quarantaine periode die beeste dan geobserveer word, hulle bekke word geëvalueer, alles word gedoen wat menslik moontlik is om die siekte raak te sien. En dis die sleutel tot die antwoord van jou vraag. Back and closure vir al die set types, dis die suidelike Afrikaanse territory types, is nie so sigbaar soos die ander types in die res van die wêreld. Daar is maar so 10% van 'n groep beeste wat geaffekteer is, wat kliniese tekens wys, en wat vir jou hoegenaamd gaan 'n aanduiding gee dat hy siek is. Maar daar is 'n groot persentasie, wat ons noem subkliniese subclinical shedders, en selfs ook pre-kliniese uitskeiers, wat een beest dan een ander een aansteek, en dit kan op een rollende wijze gebeur in een populatie. Dis wat ons nou geleer het. Dit is die meest waarschijnlijke verklaring van hoe dit deur al ons netwerke geglip het. En ek denk op baie plekke, ons is nie die enigstes wat daai vraag vra nie. Hoe op aarde het die ding in die middel van herens nie uitgebreek? Dit is nie nuwe beeste nie. Daar is een rollende aansteek patroon onder die radar, letterlik onder die radar. En as mens dit eens begin verstaan, dan besef jy dat jy eintlik min instrumente het om dit te keer. En dat die heel belangrikste en mees effektiewe instrument is enting. Ons moet eenvoudig 'n wydverspreide en gefokuste entingstrategie in hierdie land aan die gang sit. Anders gaan ons nooit hierdie ding wen nie. En ek dink dis een van die lesse wat uit ons uitbraak ook baie sterk na vore kom.
Gesels 'n bietjie met ons oor na speerbaarheid, dokter.
Ja, so terugspoorbaarheid, traceability is ook een van die grondswoorde wat ons die hele tyd hoor, al vir verskeie jare. En dit is, denk ek, een van daardie kwesties wat alle produsente moet besef is ononderhandelbaar. Daar is net nie meer van sal ek of moet ek of hoekom moet ek en wat is my voordeel en gaan ek 'n premie kry en al daai tipe goedjies nie. Ons is allemaal deel van 'n ketting, dit is 'n vleisproduksie ketting en elke skakel in daai ketting moet inskakel by die volgende een. So as ons hoegenaamd uit hierdie gat waar ons nou is wil kom en weer erkenning kry van die wêreld gesondheidsorganisasie vir diere gesondheid, dan sal ons 'n baie baie sterk terugspoorbaarheidstelsel in die nasionaal moet hê, nie net in maatskappye nie. Ons het al vir baie jare het ons eie elektroniese identifikasiestelsel en ons volg elke ding wat met elke bees gebeur. Elke iets wat met hom gebeur word gemeet en vastgepen in data en ons analyseer dit aanhoudend. Maar dit moet terugrol na die primêre produsent toe. Waar kom daai bees regtig vandaan? Nie waar het ons hom net opgetel nie. Waar is hy gebore? Ons buurlande kry dit met groot sukses reg. Botswana en Namibië is voor ons in dit betref. Dit is net eenvoudig iets wat in die internasionale wêreld nou al 'n vereiste is. En dit is deel van die antwoord van hoe om hierdie pack and closure krisis te hanteer. En dit is ook die sleutel, en dit was my boodskap vandag, dit is die sleutel wat vir ons markte oopmaak. Dit is die sleutel wat daardie klein boer en die kommunale eienaar en die groot kommersiële boer, maak nie saak wat jou grootte van jou besigheid is nie, maar dit maak vir jou sleutel wat vir jou deure oopmaak. En daarsonder gaan jy nie meer deelneem aan hierdie resies nie.
Hoe stel 'n mens rooi vleis eters gerus wanneer dit by back and closure kom?
Ja, so dit is die goeie deel van eintlik 'n baie lang reeks van slegte dinge, nee. Hierdie virus is hoegenaamd nie oordraagbaar na mense toe nie. So dit is suiwer 'n kwessie van die dieregesondheidswêreld en niks met die verbruiker eintlik te doen behalwe die jy kan amper sê ripple-effekte van die ekonomiese impakte van beskikbaarheid en die prysvolatiliteit en alles wat daarmee saamgaan. Maar daar is geen risiko van oordraging na die verbruiker toe nie. So wanneer 'n karkas deur sy normale pH-daling gaan, as hy nou vars geslag is, dan koel hy mos af en in daai 24 uur proses val die pH onder 7. En as hy onder 7 is, hy by 6 rond is, dan is selfs al was daar 'n virus in die karkas, is hy dood. Dit is die ding ook van die back and closure virus. Hy is besonder vatbaar vir pH. So dis 'n standaard praktyk. En dit is nie iets nuuts nie, dit is standaardpraktyk ook uit 'n kwaliteits- en rakleeftydsoogpunt wat elke goeie abattoir se produksiestelsel vir jou gee. So daar is niks nuuts aan nie, dis eintlik 'n ingeboude veiligheidsfaktor.
Nou julle is 'n geregistreerde abattoir wat 'n permit moet bekom om te kan doen wat julle doen in Suid-Afrika. Waardeur moet 'n abattoir gaan om so 'n permit te kry?
Ja, dit is nou die spesiale registrasie om back and closure beeste, en dit is beeste wat deel is van 'n beheerprogram, nie die wat actief siek is nie, niemand sal dit probeer doen nie, maar as jy deel is van die actieve beheerprogram, dan moet die abattoir dan specifiek geregistreer word daarvoor, en baie het te doen met wat gebeur met die afval, want alles word dan beskou as risikomateriaal. Nou, as jy 14 dae, dit is die eerste syfer, eerste mylpaal, so dag 15, nadat die sogenaamde dag 0 bepaal is, en dit is die tyd net na die enting, of wanneer daar geen kliniese tekens is nie. As jy dan begin slag met die vyfde kwart weggegooi word, die bene word weggegooi, kop en pote, alles. En wat word daarmee gedoen? Dit is een van die grootste vereistes. Klein abattoirs is gewoonlik nie in staat om dit te hanteer nie. Jy het nuwe produkte aanleg nodig, jy het 'n groot klomp stelsels in plek nodig om dit te kan hanteer. Wanneer mens verby die 42 dae mylpaal gaan, dan verander die storie, dan is die vyfde kwart aanvaarbaar, veilig beskou en jy verloor net die kop en pote. So dis baie makliker. So kleiner abattoirs wat dan nou wil registreer hiervoor, moet probeer om te registreer spesifiek net vir daardie kategorie en nie die totale, jy kan amper sê, back and closure akkreditasie proses nie. Dit is 'n bitter moeilike en langdurige proses. Elke dingetjie, die afvalwater, waar gaan die pens mis heen, ensovoorts, ensovoorts, as jy in daai vensterkie wil slag. Terwyl na 42 dae is dit heeltemal anders.
Dokter het genoem dat alle diere wat positief getoets word, nie noodwendig in die mond die siekte wys nie. Watter tekens is daar nog?
Ja, die eerste teken is koors, maar daar is soveel dinge wat koors veroorsaak. Jy weet, so kom ons sê, ons het 'n groep van 100 beeste, en daar is een of twee raak gesien van die kant af, dat daar vreselike klomps speekselvloei is, skuim om die bek, speel met die tong, heel tyd een gekouwerij en so, en dit is die tekens wat ons sien en wat ons laat vermoed, hier is iets aan die gang. Dan sit ons hulle nou deur die drukgang, en elke in sy bek word geinspekteer, en dit is maar een proces, jy met die tong vastvang en behoorlik bekyk en so aan, en daar is blaasies wat op die tong vorm, wat dan bars, so dit is hier die rou sere, wat die mense in die foto's en so aan sien. Maar die eerste fase is maar die groot speeksel vloei, en die speeksel is ook aansteeklik. So in die proces van 100 beeste deurgaan, kan jy maar elke in sy temperatuur neem, en die wat dan 'n koorsreaksie het, sal jy 'n dag of wat voor die letsels wees. Daar sal dalk nie as letsels wees nie, maar allemaal sal 'n koors hê. Elkeen wat geïnfekteer het, sal 'n koors hê. 'n groot persentasie, soos ek reeds gesê het, ontwikkel nie die groot kliniese tekens nie. Daar gaan net 'n bietjie speeksel vloei wees, maar dit is steeds genoeg om die volgende een aan te steek, en dit is hoekom ons hierdie goed nie raak sien nie. Met die oog kan jy maar net sien wat jy kan sien. Ja, ek dink almal moet besef, die oorlog is nog ver van verby. Daar gaan nog 'n hele klomp pyn en lyding wees in die rooi vleisbedryf. Ons kyk op die oomblik na 'n situasie waar daar 'n baie groot persentasie primêre produsente is wat hulle kalvers alreeds moes verkoop het. Hulle nou desperaat moet verkoop en daar is net nie kopers nie. Want die groot persentasie voerkralle wat in quarantaine is, onsself ingesluit. Ons koop rogweg 40.000 beeste 'n maand. Dit gaan ons derde maand wees wat ons nie koop nie. En die res van die industrie kan nie daar die beskikbaarheid opneem nie, daar is net nie kapasiteit nie. En elke week hoor ons van nog 'n voerkraal waar daar ook 'n uitbraak is. So ons gaan nog 'n geruime tyd met hierdie stop van die vloei van die rivier. Dis mos maar 'n rivier, die rooi vleisindustrie is 'n rivier wat moet vloei. Ons gaan nog daar die pyn nog vir 'n geruime tyd hê, die groot deurslag. En absoluut, soos hulle in Engels sê, die game changer, is die beskikbaarheid van genoeg korrekte enstof. En dan 'n gefokuste, wydverspreide entingsprogram met baie meer deelnemers as net die staat. Ons kan nie sonder die staat nie, die staat kan nie sonder ons nie. As ek sê ons, bedoel ek die industrie en die hele privaat veeartskorps. So dit is die volgende 6 maande, kan ons sê, die groot mylpale wat moet bereik word, maar dis nie 'n skakelaar nie, dit is 'n proses.
Dit was die veearts Dr. Dirk Verwoerd.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Baie dankie vir jou oor vandag. Ons maak môre weer so. Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur Plaas Media.